Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Nopadon Story นะครับวันนี้หัวข้อที่อยากจะมาชวนคุยเป็นหัวข้อที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะสนใจส่วนตัวด้วยนะครับเป็นชื่อเรื่องเกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการสิ่งที่เราเรียกว่า midlife crisis หรือจะแปลเป็นไทยก็คือวิกฤตวัยกลางคนนะที่สนใจส่วนตัวเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีอายุที่อยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้พอดีนะก็เลยอย่างที่บอกนะครับผมอ่านหนังสือเล่มชื่อว่าเวนนะครับอันนี้ก็เป็นบทที่3แล้วเขาพูดถึงเรื่อง midpoint นะครับก็เลยขออนุญาตมารีวิวแต่ก่อนรีวิวต้องบอกแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยน่วมมากนะคือเป็นหวัดนะเป็นหวัดแล้วก็ต้องเรียกว่าเดี้ยงเลยแหละนะครับแต่ก็ยังมีภารกิจที่ต้องสอนจริงๆใจจริงอยากจะแคนเซิลแต่ว่ามันมีคอมมิตเมนต์นะครับไปแคนเซิลเขาก็ไปสร้างความยากลำบากเพราะคอมมิตเขาไว้แล้วตั้งนานว่าเราจะไปสอนให้นะครับเพราะนั้นก็ถ้ายังไหวอยู่ก็คิดว่ายังคงไปอยู่นะครับแต่ก็เริ่มมีเขาเรียกไหนนะเป็นเขาจะเขาอะไรเนี่ยเมฆทมึนก็แล้วกันแบบนั้นนะคือดูตารางแล้วโหมันติดกันแล้วนี่มันจะหายไหมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้พักผ่อนนะจริงๆหวัดเนี่ยมันง่ายๆคือต้องพักผ่อนแหละถ้าไม่พักผ่อนมันก็หายลำบากแต่ก็ยังซ่านะเมื่อกี้ภรรยาก็บอกว่าอะไรยังจะมานั่งทำพอดคาสต์อีกผมไม่ได้พอดคาสต์เราก็ทำทุกวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับต้องขออภัยสำหรับคนที่แบบชอบฟังแบบเวอร์ชันยาวๆหน่อยคืองี้วันนี้ผมจริงๆหนังสืออ่ะขอพูดอีกทีสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ฟังทุกวันนะคือผมรีวิวหนังสือชื่อเวนมาหลายตอนแล้วตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่3หรือตอนที่4ละแต่ผมค่อยๆรีวิวเพราะว่าหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วมันมีเรื่องราวที่ต้องรีวิวเยอะมากผมไม่อยากข้ามรายละเอียดไปจะรีวิวเร็วๆก็ได้นะแต่ว่าผมเห็นมันมีหลายอย่างเป็นประโยชน์นะหนังสือชื่อว่าเวนนะครับคนเขียนคือแดเนียลพิงค์นะครับคือหนังสือเนี่ยเขามีพูดหลายตอนตั้งแต่ว่า เริ่มต้นมันเป็นยังไงเริ่มต้นดีทำยังไงนะครับวันก่อนก็เพิ่งรีวิวไปนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของตรงกลางเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรื่องของตอนจบนะ ending นะอ่ะคราวนี้ผมกลับมาที่ midlife crisisหรือวิกฤตวัยกลางคนผมคิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าคนที่อายุแบบ40ถึง50อะอารมณ์แบบนั้นเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นแบบคริสด้วยคือจะเป็นช่วงที่แบบเราจิตตกที่สุดเป็นช่วงที่เราดาวที่สุดนะคราวนี้มันเป็นแบบนั้นจริงไหมหลายคนบอกเฮ้ยผมอายุ40กว่าก็ยังมีความสุขดีนะก็เลยไปอ่านหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดถึงว่าจริงครับมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจพบว่าคนส่วนใหญ่เอาเน้นนะครับว่านี่คือคนส่วนใหญ่และท่านบอกว่าไม่เห็นเป็นเหมือนที่อาจารย์พูดเลยท่านก็คือคนส่วนน้อยก็แล้วกันนะครับความสุขของคนเรามันจะตกต่ำเป็นแบบนี้เขาก็ไปเซอร์เวย์ไปสำรวจนะมันเป็น U curve นึกถึงตัว U ฮะคืออายุตอน 20-30 ความสุขก็ยังสูงกว่านี้แต่พอมาถึงแบบ30ปลายๆพอมา40ช่วง40ถึง50เนี่ยเป็นก้นของตัวยูเลยอ่ะคือความสุขมันน้อยที่สุดอ่ะแล้วพอ50ไปละ50 60 70ความสุขมันเด้งกลับขึ้นมาอีกไอ้ที่น่าสังเกตต่อไปอีกคือเขาบอกว่ามันเป็นหมดผู้ชายผู้หญิงเป็นแบบเดียวกันไอ้เป็นเฉพาะผู้ชายหรือเปล่าหรือเป็นเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นแบบเดียวกันหมดอีกคราวนี้เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊หรือว่ามันเป็นเฉพาะคนเมกันหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่อีกเหมือนกันนะไปกี่ประเทศกี่ประเทศเป็นตัวยูแบบนี้เหมือนกันหมดเลยเขาก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น midlife crisis นะว่ามันเป็นวิกฤตวัยกลางคนคำถามคือเอ๊ะทำไมคนที่มีอายุช่วง40ถึง50ที่เราเรียกกันว่าวัยกลางคนเนี่ยนะถึงจิตตกเนาะถึงมี crisis ถึงแบบรู้สึกท้อแท้รู้สึกแย่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกแบบนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของ expectation คือช่วงอายุ20ต่อ30เนี่ยเป็นช่วงที่เรายังฝันหวานในเรื่องของชีวิตอยู่คือพูดง่ายๆว่าคนอายุ20ก็อาจจะฝันว่าฉันจะรวยเป็นพันล้านฉันจะเป็น CEO ของบริษัทใหญ่30ก็ยังแบบ work toward the the goals อยู่ก็คือพูดง่ายๆว่าคนอายุ30ก็ยังแบบพยายามที่จะเดินไปถึงจุดนั้นที่เราเคยฝันไว้แต่เขาบอกว่าอายุพอเข้า40เนี่ยจะเป็นอายุที่เราเริ่มตระหนักแล้วอะว่าเฮ้ยฝันที่เราคิดไว้อะมันคงไม่เป็นจริงแล้วแหละคือถ้าเป็นจริงมันคงเป็นจริงไปแล้วนึกออกไหมคือมาถึง40เริ่มรู้ตัวเองอะพูดง่ายๆว่าเอ้ยโหคุณฝันว่าจะเป็น CEO ใช่ไหมทำงานมา20ปีแล้วคุณยังได้ระดับนี้เลยแล้วเหลือเวลางานก็อีกไม่กี่ปีนะ40ก็เหลืออีกประมาณ20ปีถ้า45ก็เหลืออีก15ปีใช่ไหมถ้า50ก็เหลืออีก10ปีแบบเฮ้ยมันดูแล้วมันไม่น่าเป็นจริงแล้วไงมันก็เลยรู้สึกเศร้าอะพูดง่ายๆนะมันเหมือนเป็นครั้งแรกๆที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเราคงไปไม่ถึงจุดนั้นซะแล้วอารมณ์อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอายุช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบจะจิตตกหรือจะเซ็งจะแบบรู้สึกแย่นะครับแต่ก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจนะเขาก็ไปศึกษาว่าเอ๊ะลิงเนี่ยมันจะมี midlife crisis หรือเปล่าคนไปศึกษาได้ไงเนี่ยคือเขาไปดูอายุลิงนะอายุลิงแล้วก็แต่ไปเอาแบบสอบถามให้ลิงตอบคงไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยให้คนเลี้ยงลิงนั่นแหละเป็นคนให้คะแนนว่าลิงมันมีความสุขระดับใดนะก็พบว่าลิงก็มี midlife crisis นะลิงที่มีอายุอยู่กลางคนของลิงอ่ะก็เป็นตัวยูอ่ะเขาก็เอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าคนมี expectation มีอะไรหรือว่ามันเป็นเรื่องไบโอโลจีพูดง่ายๆเป็นชีววิทยาแบบประมาณว่าช่วงอายุ40มันอาจจะมีฮอร์โมนอะไรออกมาหรือเปล่ายังไงตรงนั้นก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้เจาะลงไปถึงในเรื่องของว่าฮอร์โมนสมองเลยไม่ได้พูดขนาดนั้นนะครับก็มี2ทฤษฎีแล้วกันแต่ผมก็ว่าทฤษฎีแรกก็ดูน่าเชื่อถือเนาะที่ว่ามันเป็นครั้งแรกๆในชีวิตเราที่เราเริ่มรู้ตัวว่าไอ้สิ่งที่เราคิดไว้อะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนาะเป้าหมายที่เราตั้งไว้อาจจะไม่ได้ไปถึงจุดนั้นเอางี้ไม่ว่ามันจะเป็นเพราะอะไรนะครับถามว่าเราจะแก้ไขมันยังไงหนังสือเล่มนี้บอกมีวิธีการจัดการอยู่5วิธีท่านเลือกเอาได้เลยแล้วไม่จำเป็นต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนะให้ท่านเลือกทำพร้อมกันก็ได้วิธีแรกเลยเขาบอกว่าให้เราจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายครับวิธีนี้เขาบอกว่าเอามาจากการที่วอร์เรนบัฟเฟต์เคยพูดไว้นะว่าวอร์เรนบัฟเฟต์เคยพูดให้กับคนที่เขาเรียกว่าไพลอตนะผมคิดว่าเป็นคนขับเครื่องบินให้เขาหรือไม่ก็เป็นคนขับรถอ่ะนะครับเขาบอกงี้เขาบอกว่าให้เราตั้งเป้าหมายในชีวิตเลย25เรื่องนะสมมุติตอนนี้ท่านอยู่ใน midlife crisis นะท่านหรือท่านอยู่อายุ40ถึง50ตั้งไว้เลย25เรื่องโอ้โหเยอะจังไม่เป็นไรเขียนไว้ก่อนพอเขียนครบ25เรื่องนะให้วงกลมเฉพาะ5เรื่องที่สำคัญที่สุดใน25เรื่องเนี่ย5เรื่องไหนที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุดอันนั้นคือสเต็ปที่2นะสเต็ปที่1คือตั้งเป้าหมายเขียนไว้เลย25เรื่องสเต็ปที่2ให้วงกลมเฉพาะ5เรื่องที่สำคัญสเต็ปที่3คือให้เริ่มทำหาทางทำ5เรื่องที่วงกลมไว้ให้สำเร็จและที่น่าสนใจคือเขาบอกอย่าไปยุ่งเกี่ยวหรืออย่าไปสนใจ20เรื่องที่เหลือเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเราไปยุ่งไอ้20เรื่องที่เหลือนะ5เรื่องนั้นจะไม่เสร็จไม่สำเร็จเขาบอกอันนี้มันช่วย midlife crisis ยังไงเขาบอกว่าการที่เราโฟกัสเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะสูงเฉพาะ5เรื่องที่เราเขียนไว้เนี่ยจะสูงมันจะดีกว่าที่เราจะทำ25เรื่องแล้วไม่เสร็จสักเรื่องอ่ะไม่สำเร็จสักเรื่องเราจะรู้สึกแย่อันนี้ก็เป็นเทคนิคอันที่1นะครับคือการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายเนี่ยอันที่2ก็บอกงี้ให้ควรมีระบบพี่เลี้ยงอ่ะถ้าสมมุติว่าเป็นองค์กรเนี่ยเขาก็บอกแบบนี้เขาบอกว่าองค์กรเนี่ยชอบมีระบบพี่เลี้ยงเฉพาะคนที่เข้ามาทำงานใหม่ๆใช่ไหมเด็กใหม่พอเด็กใหม่เข้ามาเสร็จก็เอาคนนี้เป็นพี่เลี้ยงเด็กใหม่แต่องค์กรเนี่ยละเลยว่าพอเด็กคนนี้ทำงานมาสัก10ปีเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เด็กละเขาเป็นผู้ใหญ่ละเขาอยู่ด้วยตัวเองได้ละเขาบอกจริงไม่ใช่ยังคนเข้ามาสมมุติว่าจบปริญญาโทก็แล้วกันนะอายุประมาณสัก25ใช่ไหมเข้ามาอาจจะมีพี่เลี้ยงนิดหน่อยยังถือเป็นเด็กใหม่แต่พออายุ40นี่เป็นหัวหน้าคนละถูกไหม40เนี่ยมันต้องเติบโตไปแล้วทำงานมา15ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เติบโตแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเป็นพี่เลี้ยงเขาบอกไม่เลยจริงๆพออายุ40เนี่ยเขากำลังจะก้าวเข้าสู่ midlife crisis เนี่ยเขาบอกว่าเราควรมีพี่เลี้ยงให้กับคนกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน ใครล่ะครับก็คนที่แบบอายุ50ขึ้นไปกำลังจะเกษียณเพราะว่าคนเหล่านั้นน่ะผ่านช่วงเวลา midlife crisis มากันแล้วทั้งนั้นนะเพราะคนส่วนใหญ่อย่างที่บอกนะคนส่วนใหญ่จะมี midlife crisis เพราะนั้นเนี่ยหรือวิกฤตวัยกลางคนเขาจะได้มาสอนน้องๆว่าเฮ้ยช่วงนี้นะมันจะมีอารมณ์แบบนี้เอ้ยช่วงนี้พี่ทำแบบนี้ไปออกกำลังกายช่วงนี้อย่าไปซีเรียสกับชีวิตมากอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกการมีพี่เลี้ยงเนี่ยมันจะช่วยคราวนี้ผมมองอีกมุมนึงนะคือเราจะไปรอให้บริษัทมีพี่เลี้ยงเนี่ยก็อาจจะลำบากเอาเป็นว่าถ้าใครเป็นผู้จัดการใครเป็นผู้บริหารบริษัทก็ลองคิดดูนะว่าช่วง40ถึง50เนี่ยอาจจะต้องมีพี่เลี้ยงเนาะนะครับเซตอัพระบบแต่ถ้าเป็นตัวเราอ่ะบอกโหยอาจารย์ผมทำงานอยู่ในบริษัทเนี่ยใครก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงผมเราก็ลองไปปรึกษาพวกรุ่นพี่ๆที่เกินมิดไลฟ์ไครสิสมาแล้วอ่ะ50ถึง60อะไรเงี้ยนะปรึกษาพี่เป็นแบบนี้เปล่าผมรู้สึกแย่มากเลยผมดาวมากเลยผมรู้สึกแบบฟีลแบดหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมคือหาคนคุยด้วยอ่ะนะเขาก็จะแนะนำเราได้อันนั้นเป็นแนวทางที่2นะครับแนวทางที่3เนี่ยเขาเรียกว่าการใช้เทคนิคผมขอแปลเป็นไทยนะลดเหตุการณ์เชิงบวกนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า mentally subtract positive events แปลว่าอะไรครับแปลว่างี้ฮะคือเขาบอกว่าให้เราคิดงี้คิดถึงเหตุการณ์ที่มันเป็นแบบสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตอะคือคนเรามันต้องมีโมเมนต์นั้นบ้างแหละนะมันจะแบบอะไรจะไครซิสขนาดจะแบบชีวิตมันจะไม่ดีทั้งหมดเลยมันก็ยากอะเนาะลองคิดดูว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ดีอะสมมุตินะเรื่องแบบว่าเราได้เจอภรรยาเราเป็นเรื่องที่ดีหรือเจอสามีเราเป็นเรื่องที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องนี้นะจะเป็นว่าเราได้แบบทำงานในที่ดีมากหรือว่าทำธุรกิจประสบความสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีโมเมนต์อะไรก็ได้คิดเรื่องที่ดีไว้หนึ่งเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราคิดต่อว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้มันเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นเช่นสมมติว่าคุณเราไปเจอภรรยาเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเราใช่ไหมให้คิดว่าเฮ้ยเราไปเจอภรรยาเราที่ไหนวะแล้วก็นั่งคิดเนาะอย่างผมเนี่ยเจอในที่ทำงานที่แรกอย่างเงี้ยก็คิดหรือเราไปเจอนักธุรกิจที่มาเอาเงินมาลงทุนในบริษัทเราอย่างเงี้ยแล้วเป็นทำให้บริษัทเราเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะไปเจอกันที่ไหนวะอ๋อเจอที่งานปาร์ตี้คิดถึงอีเวนท์ที่ทำให้เราเจอสิ่งที่ดีอันนั้นนะประเด็นตรงนี้ครับเขาบอกให้คิดต่ออีกถ้าวันนั้นเนี่ยเราไม่ทำตรงนั้นเนี่ยชีวิตเรามันจะเป็นยังไงเห็นภาพไหมสมมติว่าผมบอกว่าผมเจอภรรยาของผมเนี่ยที่ทำงานที่แรกผมก็นั่งคิดต่อว่าตอนนั้นน่ะผมก่อนที่จะไปสมัครที่ทำงานที่แรกเนี่ยผมจะไปเรียนต่อแล้วถ้าผมไปเรียนต่อผมก็ไม่เจอภรรยาผมหรอกถูกไหมผมก็นั่งคิดว่าถ้าวันนั้นเนี่ยนะมันไม่มีจดหมายรับสมัครงานมาที่บ้านหรือมีแล้วเราฉีกทิ้งเนี่ยชีวิตเราคงเปลี่ยนไปหรือท่านไปเจอนักธุรกิจใช่ป่ะที่เอาเงินมาลงทุนในบริษัทท่านแล้วทำให้บริษัทท่านเติบโตเนี่ยท่านก็คิดว่าท่านไปเจอเขาที่ไหนเจอที่ปาร์ตี้ท่านก็ลองคิดว่าเฮ้ยถ้าวันนั้นเราไม่ไปปาร์ตี้นะเราก็คงไม่เคยไม่เจอนักธุรกิจที่ดีคนนี้ใช่ไหมเอาเงินมาช่วยเหลือเราป่านนี้เราจะเป็นยังไงนะเขาบอกว่าการใช้วิธีคิดแบบนี้แล้วอีกนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาเป็นปัจจุบันคือการใช้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยเราจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตปัจจุบันเราก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่ว่าหรือตามหลักจิตวิทยามันคล้ายๆว่าจริงๆมันแย่กว่านี้ได้อีกเลยนะถ้าสมมุติว่าวันนั้นเราไม่ได้ไปที่ตรงนั้นเราจะไม่ได้เจอคนดีๆแบบนี้ชีวิตเรามันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ใช่ไหมอย่างน้อยๆเราก็มีภรรยามีสามีมีลูกที่น่ารักถูกไหมอารมณ์แบบนี้คือให้คิด positive moment นะที่เราเลือกมาอาจจะไม่ได้เกี่ยวครอบครัวอย่างเดียวนะหรือถ้าวันนั้นเราไม่ไปปาร์ตี้นะเรานอนอยู่บ้านนะเราคงไม่เจอนักธุรกิจคนนี้บริษัทเราก็คงไม่เติบโตยิ่งใหญ่มาเป็นแบบปัจจุบันนี้คือพอกลับมาปัจจุบันเราจะรู้สึกดีกับปัจจุบันว่าเราโชคดีแค่ไหนแล้วอะที่ในอดีตอะเราเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างไปอะแล้วมันทำให้เราเจอสามีเจอภรรยามีครอบครัวที่น่ารักหรือทำให้เราเจอนักธุรกิจเจอopportunityในการลงทุนคิดแบบนี้แล้วเราจะแบบใจมันจะดีขึ้นอะ มันจะไม่จิตตกอ่ะจิตมันจะดีขึ้นอารมณ์แบบนั้นนะก็ทดลองดูนะครับผมก็มันก็ดูน่ามีเหตุมีผลดูนะมีเหตุมีผลดีนะครับอันที่4เนี่ยเขาบอกว่าเขียนจดหมายปลอบใจตัวเองก็บอกคนเราเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะมักจะไปปลอบใจคนอื่นมากกว่าปลอบใจตัวเองครับเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนมันแย่เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ผ่านไปแต่กับตัวเราเองอ่ะเราโหดกับตัวเราเองอ่ะเราไม่เคยปลอบใจตัวเราเองนะวิธีการทำนี้สมมุติว่าตอนนี้เนี่ยคุณนั่งคิดเลยว่ามีอะไรที่มันรู้สึกแย่มากเช่นโดนไล่ออกเขียนเลยโดนไล่ออกแล้วเขียนฟีลลิ่งเข้าไปเลยรู้สึกไงโหรู้สึกอับอายรู้สึกท้อแท้รู้สึกตัวเองไม่มีความสามารถรู้สึกอะไรเขียนไปเลยเสร็จปุ๊บให้เราเขียนต่อเลยว่าเปรียบเสมือนว่าเราเป็นเพื่อนสนิทของตัวเราเองอะว่าเพื่อนสนิทเราเนี่ยจะเขียนอะไรมาปลอบใจเราคือเขาเรียกว่าอะไรนะมองในมุมของคนอื่นที่จะมาปลอบใจตัวเราอะบางคนบอกแล้วทำไมไม่ให้เพื่อนสนิทปลอบใจแหมบางทีมก็พูดยากนะบอกนายปลอบใจเราหน่อยอะไรเงี้ยมันก็คงแบบตลกอะใช่ป่ะถ้ามีมันก็ดีอะแต่เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปรอใครครับตัวเราเองเขียนอีเมลหาตัวเองอะหรือเขียนจดหมายหาตัวเองอะว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้ไม่เรื่องเล็กว่ะชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเว้ยจริงๆนายอะเก่งตั้งเยอะต้องมีตั้งหลายเรื่องเขียนแบบนี้แล้วจิตใจมันจะดีขึ้นนะเราจะรู้สึกดีขึ้นนะแต่เราไม่ต้องไปยืมมือใครเขียนนะตัวเราเขียนเองเทคนิคสุดท้ายครับเทคนิคที่5เขาใช้คำว่าเวทเลยรอครับรอคืออย่างนี้เขาบอกว่าวิกฤตวัยกลางคนก็เหมือนหวัดนะซึ่งตอนนี้ผมเป็นอยู่นะก็ต้องขออภัยนะมีเสียงสูดคิดน้ำมูกเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยจริงเลี่ยงมากๆเขาบอกว่าวิกฤตวัยกลางคนก็เหมือนหวัดแหละคือมันมาแล้วมันก็ไปครับมันก็มีช่วงเวลาช่วงนี้แหละแล้วคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็เป็นนะคือบางทีไม่ต้องทำอะไรหรอกครับรอไปให้เรารู้ตัวนั่นเองว่ามันธรรมชาติเราจิตตกก็ธรรมชาติในช่วงนี้เราก็วัยกลางคนเนาะแล้วเราก็จะดีขึ้นเองครับเดี๋ยวพอตอนอายุแก่ก็ดีขึ้นอ้อเมื่อกี้ลืมอธิบายว่าทำไมอายุเยอะแล้วมันดีขึ้นเมื่อกี้บอกว่าอายุตอนเด็กใช่ไหมเราคาดหวังคาดหมายว่าจะเป็น CEO จะรวยพันล้านจะนู่นนี่นั่นใช่ไหมพอมาถึง40มันดาวไงมันรู้สึกรู้ตัวแล้วเป็นครั้งแรกที่เรารู้ตัวว่าเอ้ยเราคงไม่ถึงแล้ววะไม่ได้ CEO เขาบอกแล้วคนอายุ50ทำไมมันถึงมีความสุขมากขึ้นเพราะเราปรับ expectation เราไงครับเรา we can live with it อะแปลว่าเราอยู่กับมันได้แล้วเราเข้าใจแล้วโอเคงั้นเราไม่ต้องเป็น CEO ก็ได้ว่าเราขอมีครอบครัวที่มีความสุขเราขอแบบมีกินมีใช้ท่องเที่ยวอย่างสบายใจคือเราปรับ expectation แล้วให้มันแมทช์กับสภาพความเป็นจริงของเราอะความสุขก็มาถูกไหมเพราะว่าอ้าวก็เราก็ได้หมดแล้วนี่ครอบครัวก็ดีลูกก็ดีภรรยาสามีก็ดีอ้าวดูแฮปปี้แล้วไม่ได้มีอะไรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็น CEO แต่เราก็ไม่ได้ตกต่ำอะไรนี่หว่าคือพออายุเยอะแล้วมันคิดได้แบบนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นแนวทางนะผมก็ขอย้ำว่า Midlife Crisis เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบว่าทุกคนนะส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่นะถ้าถามผมนะผมมีอยู่นิดเดียวถ้าใครสิทธิ์ส่วนตัวผมคืองานเยอะจังเลยอ่ะถ้าผมเทียบกับบางคนก็บอกว่าจริงๆก็เยอะตั้งแต่เด็กๆแล้วหรือเปล่าก็แต่มันก็เยอะนะแต่ว่าปัจจุบันมันดูเหมือนกับมันมีงานที่แบบมันมีงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็แต่ตัวส่วนตัวก็ยังแฮปปี้กับงานเหล่านั้นนะครับก็คิดว่าจะว่าไครซิสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่สังเกตอีกอย่างนึงคือผมสังเกตว่าตัวผมเองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างซึ่งไอ้การเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยมันเกิดขึ้นในช่วงอายุตั้งแต่40ขึ้นเลข4เป็นต้นมาเนี่ยผมพบว่าตัวผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างอย่างแรกนะผมอ่านหนังสือเยอะขึ้นเยอะมากต้องบอกว่าจริงๆก็เป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วง20ถึง30อ่านไม่เยอะเท่าช่วงอายุ40ครับ40เนี่ยตั้งแต่40เป็นต้นมาเนี่ยผมอ่านแบบอ่านเยอะเป็นหลายเท่าเลยอันนี้ก็แปลกดีนะผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันจะว่าเป็นมิดไลฟ์ไครซิสหรือเปล่าไม่รู้คือบางคนก็บอกมิดไลฟ์ไครซิสมันไม่ใช่ว่าเราต้องแย่อย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเราถึงจุดที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะแล้วผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงนะเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงชีวิตนึงที่แบบ เราจะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือเยอะอ่ะเขาบอกช่วงชีวิตนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงชีวิตที่เราจะเติบโตได้รวดเร็วมากก็ถ้ามองในมุมผมนะผมว่ามันก็มีส่วนจริงเหมือนกันนะแต่ก่อนเนี่ยผมเล่นโซเชียลไหมผมก็นานๆนะคือติดตามห่างๆไม่ได้มีอะไรนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเหมือนกันนะผมแอคทีฟในเพจเยอะมากเพจก็เปิดไว้พอสมควรแต่ว่าไม่ได้แอคทีฟนะแต่ก่อนก็คือแบบเป็นพาสซีฟมากกว่าคือเป็นคนรับสื่อมากกว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะแอคทีฟอ่ะไม่ได้เป็นคนส่งสื่อออกมานึกภาพตัวเองไม่ออกว่าตัวเองจะมานั่งจัดพอดคาสต์อ่ะคือถ้าเป็นอายุ20 30เนี่ยนึกตัวเองไม่ออกจริงนะว่าจะมานั่งพูดพอดคาสต์ทุกวันอย่างเงี้ยแล้วมีคนฟังอะไรเงี้ยคือคือก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันนะมันก็เกิดยุค40เนี่ยยุคเลข4เนี่ยพอเข้ามายุค40เสร็จเนี่ยก็ลุกขึ้นมาทำอะไรก็ไม่รู้เขียนหนังสือเล่มแรกๆที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กก็ยุคอายุ40นะอายุ40ที่เขียนเป็นบ้าเป็นหลังเลยฮะทำเพจจนมีคนตามเยอะแยะมากมายก็อายุ40ก็จะบอกว่าเป็นใครสิทธิ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่มันแบบชีวิตมันเปลี่ยนจริงนะเปลี่ยนในทิศทางที่ผมโอเคนะผมชื่นชอบถ้าใครรู้จักผมมาตั้งแต่นานแล้วก็รู้สึกว่าผมอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะนะแล้วผมก็เห็นหลายๆคนก็มีทิศทางที่จะเปลี่ยนไปก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับคือเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ย40มันจะต้องแบบ feel bad เสมอไปผมก็เป็นหนึ่งใน example นะที่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะหรือว่าอายุ40แล้วมันจะต้องเป็นไครซิสนะมันอาจจะไม่ใช่ไครซิสก็ได้นะจนถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมมีไครซิสอันเดียวคืองานเยอะแล้วอย่างเงี้ยคือต้องรักษาสุขภาพตัวเองอ๋อเรื่องรักษาสุขภาพเนี่ยผมก็แอคทีฟขึ้นมาตอน40นะแต่ก่อนคุณพ่อเนี่ยเป็นคนวิ่งทุกวันเลยนะเสียดายเหมือนกันนะคือตอนนี้คุณพ่อวิ่งไม่ไหวแล้วคุณพ่อชวนทุกวันเลยนะทุกเช้าวิ่งเฮ้อวิ่งเฮ้อวิ่งไม่เคยสนใจไม่เคยวิ่งไม่แบบหนุ่มๆมั้งคงไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรวันนี้ผมวิ่งแล้วคุณพ่อเลิกวิ่งแล้วคุณพ่อก็บอกไม่เอาเหนื่อยแล้วไม่วิ่งแล้วนะก็เสียดายเดี๋ยวก็พาคุณพ่อไปเดินชวนคุณพ่อไปเดินกับคุณแม่นะก็ทำพยายามทำบ่อยๆเป็นประจำก็ไม่ได้วิ่งอะไรแต่ว่าคุณแม่ก็แรกกระดูกก็ไม่ค่อยไหวนะก็เดินเอานะแต่ก็ยังโอเคนะยังแข็งแรงอยู่ครับเอาเป็นว่านั่นคือสิ่งที่อยากนำมาฝากนะครับตอนนี้เนื่องจากเขาเรียกว่าอะไรนะสุขภาพที่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเป็นหวัดนะเป็นหวัดก็มาจากการที่แบบอดนอนนี่แหละนะครับก็เลยอาจจะดูเหนื่อยๆสักนิดหนึ่งนะผมแถมท้ายนิดนึงแล้วกันอุตส่าห์มาถึงตรงนี้แล้วตอนแรกว่าจะจบเร็วๆเลยนะแต่อดไม่ได้ทุกทีนะเวลาพูดแล้วก็เสียดายนะคือไอ้มีไลฟ์ไครซิสเนี่ยมันเป็นแค่ประเด็นอันหนึ่งที่ว่าคนเราเนี่ยมันจะแบบ performance แย่ลงในช่วงตรงกลางเขาก็บอกไม่จำเป็นต้องเป็น midlife crisis เหมือนกันนะคืออะไรก็ตามที่มันมีช่วงระยะเวลาทำงานนานๆนะสมมติ3เดือนเนี่ยเขาบอกว่าตรงกลางเนี่ยเป็นช่วงที่มันเป็น U curve performance ช่วงตรงกลางเนี่ยมันจะลดลงเขาก็เลยบอกว่าเอางี้มันมีวิธีที่จะทำให้เราดึง motivation ขึ้นมาในช่วงกลางได้นะผมขอแชร์เร็วๆเลยแล้วกันนะหนังสือบอกว่ามันมี5วิธีนะเวลาเรามีอะไรที่แบบสมมุติว่าจะต้องเรียนเอาเรียนหนังสือก็ได้นะเรียนหนังสือเรามีทั้งเทอมเนี่ยช่วงกลางจะเป็นช่วงที่แบบเรามี motivation ต่ำเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้ set interim goal คือ goal ส่วนใหญ่เราจะไป set ตอนปลายไงว่าเราจะต้องทำข้อสอบให้ได้อะไรเงี้ยก็บอกให้ set ตรงกลางด้วยให้ตั้งเป้าหมายไว้ตรงกลางด้วยว่าเราจะทำอะไรให้สำเร็จนะอันที่2เนี่ยคือ publicly commit to those interim goals แปลว่าเราต้องบอกเลยว่าเราจะทำอะไรให้สำเร็จแล้วประกาศใน Facebook เลยประกาศให้คนอื่นรู้เลยสมมุติว่าผมตั้งเป้าหมายนะผมจะอ่านหนังสือ52เล่มหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าบอกว่า52เล่มนี่โอ้โหปีนึงมันนานใช่ไหมผมประกาศเลยเฮ้ย ผมมี interim goal นะ52ก็แปลว่าไตรมาสแรก13เล่มไตรมาสที่2 26เล่มนะอย่างเงี้ยคือการเซต interim goalเพราะครึ่งปีต้องได้26เล่มแล้วผมประกาศให้คนในเพจรู้หมดเลยนะอันที่3ก็บอกว่า stop your sentence midway through อันนี้เป็นเทคนิคการเขียนอันนึงนะผมไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าแต่ว่าผมเคยอ่านเจอมานานแล้วเขาบอกว่าเวลาเขียนหนังสือเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคการเขียนของนักเขียนชื่อดังหลายคนนะครับคนที่เขาอ้างถึงคือเฮมิงเวย์นะครับเออร์เนสต์เฮมิงเวย์ซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังมากนะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเวลาคุณเขียนแล้วคุณรู้สึกว่ามันไหลลื่นแล้วคุณรู้สึกแบบ มันกำลังสนุกอ่ะนะให้คุณหยุดตรงกลางแบบเขียนแบบอย่าให้จบบรรทัดอ่ะแบบงั้นเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะทำให้คุณอยากกลับเข้ามาเขียนอีกถ้าคุณเขียนจบในส่วนที่สนุกเสร็จแล้วคุณหยุดปุ๊บเลยเนี่ยคุณไม่อยากกลับเข้ามาเขียนอีกอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ส่วนตัวผมคิดว่ามันดูแปลกนะแต่ก็เคยลองใช้แล้วก็มันเวิร์กเหมือนกันนะมันอยากจะทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มเข้ามาเราจะจำโมเมนตัมมันนั้นได้อะพูดง่ายๆมันกำลังมันเนี่ยกำลังเขียนกำลังมันแล้วเราต้องเลิกใช่ไหมบอกให้เลิกแบบกลางๆไว้นะครับอันที่4เขาบอกว่า don't break the chain คือทำให้มันติดกันทุกวันเหมือนที่ผมทำพอดคาสต์เนี่ยจริงๆมันก็จะเริ่มมีอะไรนะอุปสรรคอะไรเข้ามาพอสมควรใช่ไหมว่าวันนี้ไม่ไหวแล้ววันนี้ง่วงวันนี้เหนื่อยวันนี้เป็นหวัดวันนี้อะไรต่างๆแต่ผมมีเชนของผมอยู่อะเชนของผมคือผมทำมาเนี่ยเอพิโซด80กว่าผมยังไม่พลาดแม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มันก็กึ่งๆว่ามันก็จะสร้างโมเมนตัมอะเนาะอารมณ์แบบนั้นเนี่ยว่าให้เราทำต่ออันสุดท้ายละ Picture one person who your work will help อันนี้ช่วยจริงๆนะวันนี้ก่อนที่จะขึ้นมาทำพอดคาสต์ก็ส่วนหนึ่งนะที่มันเป็น motivation เนี่ยใจผมอยากทำอยู่แล้วล่ะแต่ว่าลูกก็บอกว่าพ่อไม่สบายพ่อก็ไม่นอนพ่อมันทำพอดคาสต์สมัยอย่างเงี้ยบอกแหมก็นิดเดียวเองมันไม่ได้เหนื่อยอะไรมากนะครับโดนลูกดุเหมือนกันลูกบอกว่าก็พักผ่อนมากอะไรเงี้ยเห็นบอกพ่อบอกว่าไม่สบายก็ต้องหยุดสิอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยมันก็เหมือนกับผมก็คิดอยู่ในใจนะอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะก็มีคนเขาอาจจะรอฟังอยู่ก็ได้คือตอนเช้าแต่เขาก็อาจจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกนะแต่ว่าผมก็คิดว่าพอดคาสต์บางทีคำพูดอะไรบางอย่างที่มันไปช่วยทำให้ชีวิตคนดีขึ้นได้นะผมก็ดีใจอ่ะก็เอาเป็นแบบนั้นนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาเวลาพรุ่งนี้สอนเช้าบ่ายแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็จะเอาพอดคาสต์มาอัดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ